Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 21 лістапада.
Экстрадыцыя Васіля Верамейчыка ў Беларусь. Хто вінаваты?
Беларусы, да, не гатовы дапамагаць сваім жаўнерам, тым, хто абараніў і абараняе гонар і годнасць беларускай нацыі.
Дармаеда ў Украіне не будзе. Чаму Лукашэнка не можа іх перамагчы ўжо 10 гадоў?
Што мы з імі возімся?
Тады ён патрабаваў скончыць дармаедствам да пачатку 15-го года. З гэтага нічога не атрымалася.
Сілавікі ціснуць на ЛГБТК плюс супольнасць у Беларусі па расійскім законе.
Ёсць кейсы, калі праваахоўныя органы затрымлівалі людзей і казалі, што ў нас ёсць гэты ЛГБТК закон супраць ЛГБТК. І глядзячы на тое, што ім супярэчылі, яны казалі, не, што ў Расіі ёсць, значыць, у нас ёсць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
13 лістапада ў В'етнаме затрымалі былога ваяра палка Каліноўскага Васіля Верамейчыка. На наступны дзень яго па запыце беларускага КДБ экстрадавалі ў Беларусь.
Паведамляецца, што Верамейчыка затрымалі пад фармальнай нагодай удзелу ў бойцы. Ніхто з мясцовых адвакатаў не хацеў брацца за яго справу.
Як Каліновец апынуўся ў далёкай Азіі? Ёсць версія, што ў пэўны час у Верамейчыка ўзнік канфлікт са штабам палка Каліноўскага. Штаб папрасіў СБУ закрыць Васілю магчымасць уезду ва Украіну.
Ён паспрабаваў уладкавацца ў Літве, але там ваяра прызналі пагрозай нацбяспецы краіны праз тое, што некалі скончыў вайсковую акадэмію і служыў у пячах.
Літва забараніла Верамейчыку знаходзіцца на тэрыторыі ЕС. У Польшы ён падавацца на бежанства не захацеў, потым з'ехаў у Грузію, адтуль у В'етнам.
Гэтая гісторыя шырока абмяркоўваецца ў соцсетках. Часцей за ўсё шукаюць вінаватага, бо ў Беларусі Верамейчыку пагражае 20 гадоў турмы або ўвогуле расстрэл.
Многія наракаюць на Літву, якая бачыць пагрозу ледзьве не ва ўсіх беларусаў. Іншыя на самога ваяра або спіс небяспечных для беларусаў краін пастаянна ў павесцы, а В'етнам – сацыялістычная рэспубліка, якая мае шчыльныя сувязі з Крамлём.
Ці магчыма выратаваць Васіля Верамейчыка з лукашэнкаўскага палону? Ці зоймецца гэтым Украіна? Запыталіся ў украінскага палітолага Яўгена Магды.
Каментар, які учора даваў прадстаўнік МЗС Украіны Ігар Кізім, не пакідае дакладней нікага такога спадзеваў, што Украіна нейкім чынам будзе змагацца за лёс, за вызваленне чалавека, які змагаўся на вайне ў шэрагах ЗСУ. Яўген, як вы ацэньваеце ўсю гэтую сітуацыю? Як вам бачыцца магчымасць неяк паўплываць на лёс Верамейчыка?
Ну, перш за все, мені зрозуміло, що Василя Верамейчика білоруські КДБ, а може і їхні російські колеги, відстежували. Ну, я не вірю, що можна було легко так організувати процедуру екстрадиції всього за день, не маючи відповідних напрацювань до того. Я розумію, по-друге, що його проблеми почались з заборони на в'їзд в Україну. І розумію, що це було той період, коли був, скажімо, минулий штаб полку Калиновського, але це не знімає в демократичній країні відповідальності з цієї структури. Тобто тут потрібно було буде почути не тільки ветеранів полку, але й діюче командування полку. Ну, я думаю, що це буде правильно. По-третє, Україна дійсно, і тут Ігор Кізім правий, не має можливості захищати іноземного громадянина, який навіть воював за Україну. Ну, таким є законодавство, не все можна було зразу наперед передбачити, ну, на жаль. І ті зміни, які відбуваються на користь добровольців, вони, звичайно, не такі швидкі, як хотілося б, це теж зрозуміло. Але я думаю, що це має бути для всіх нас, для мешканців нашого Балто-Чорноморського регіону, сигнал. Тому що я припускаю, що режим Лукашенка буде тягнути Верамейчика під смертну кару. Ну, щоб показати, що він терорист і так далі. Хоча він лише військовий, який просто захищав сусідню державу, Україну. Він в такий спосіб розумів, наскільки я знаю, це я, до речі, не знайомий з ним особисто, але бачив його в ефірах Єврорадіо. Він в такий спосіб розумів свій обов'язок після події 2020 року. Я думаю, що тут потрібна спільна позиція щонайменше країн Люблінського трикутника – Литви, Польщі і України. Тому що проблеми у нього були в Литві, де він визнаний був як загроза литовській державності і багато чого. Я розумію, що державні процедури всюди працюють складно. Це зрозуміло. Але в будь-якому випадку нам треба шукати спільну мову для того. Сьогодні я прочитав, що є ще один білоруський доброволець, який перебуває в в'язниці у Лукашенка. Тобто, щоб таких моментів більше не було. І це, відповідно, має бути і відповідні інструктажі з бійцями, і відповідна юридична допомога і підтримка. І ми маємо залучати всіх, кого ми можемо. І Організацію Об'єднаних Націй, і Міжнародний Червоний Хрест, і всіх, хто називає себе людьми доброї волі, для того, щоб не допустити найбільш негативного сценарію розвитку подій. Я розумію, що у Лукашенка зараз, швидше за все, є велика спокуса показати, який він господар, як він вміє, тим більше йде так звана президентська кампанія, і він, мовляв, так вміє керувати і вміє, ну так, нейтралізовувати загрози. Хоча, якщо у нього така поліцейська держава, то яку загрозу міг створювати один колишній боєць полку, який на сьогоднішній момент вже не є військовослужбовцем ЗСУ.
На вашу думку, Україна у даденій ситуації що може зробити? От особисто моє міркування, що акурат таки більш можливості визволити Веремейчика в Україні, яка може обмін зробити. Все ж таки виміняли українських громадян там неким чином з тюрми Лукашенковської. Може би, все ж таки, поставити, дати те, що на обмін, що потрібно Путіну, Москві, але поставити умову, щоб випустили Веремейчика. От як вам подається? І до кого звернутися тоді? Кому закинути гэта?
Я думаю, що, по-перше, такі переговори будуть йти не публічно, а по-друге, не з Путіним, а з Лукашенком. Це зрозуміло. І давайте будемо говорити відверто, що вирок суд лукашенківський Веремейчику винесе. Так само, як було з Крігером. Пам'ятаєте? Ну, схема ж, вона показала те, що вона працює, і тому Лукашенко буде її використовувати. Але треба ж не тільки питання в тому, що не тільки Веремейчик заслуговує на звільнення. Таких людей достатньо багато. Тобто ми насправді маємо з одного боку розуміти, що будуть іти якісь тіньові переговори, і вони мають досягнути успіху. А з іншого боку, розуміти, що запорука змін полягає в зміні влади в Білорусі, і тоді щось може змінитися. Але при цьому ми, я думаю, розуміємо, що жодної амністії для політичних в'язнів після 26 січня 2025 року не буде.
По словах керівника комісії координаційної ради по національній і регіональній безпеці Олександра Клачко, легалізація білоруських ваяров, які змагалися за Україну, у різних країнах займає год чи навіть більше. Увесь гэты час вони не можуть працювати легально. Часто їм потрібна реабілітація і психологічна допомога. Адсюль не виключена проблема з алкоголем і наркотиками.
Як і прийняття різких рішень, ось як тлумачить рішення Василя Веремейчика, представник Асоціації білоруських ветеранів Павел Мар'євський.
Чому він поїхав у В'єтнам, я відказу не маю, бо я з ним це не обсуждав, не обмірковував, пробачте. Я ведаю, що у Василя були стосунки особисті з некими представниками офісу Світлани Тихановської, але він відмовився від їх підтримки. Моє бачення цієї ситуації, що Василь, і він це не скривав, і він дренно ставився до офісу Світлани Тихановської, і він їм не довірав. І магчыма, ён не лічыў, што яны могуць ім у чымсьці дапамагчы у яго сітуацыі. Таму ён з'ехаў у тую краіну, дзе яму было безпечна. Насамрэч, В'єтнам не першая краіна, дзе ён апынуўся. Ён і ў Грузіі жыў, і ў іншых краінах. Чаму ён паехаў у В'єтнам, мне дакладна неізвестна. Я не ведаю. Але я ведаю, што гэта цалкам небезпечная страна для беларускіх уцікачоў, для беларускіх змагароў. Бо гэта камуністычны ўрад. По моему меркаванню, полгода тому туди їздив міністр МВД Білорусі. Для чого? Цілком незрозуміло, але, мабуть, для ось таких двохбокових якихось погодненняв на конт таких випадків, коли туди трапять якісь змагари, аби їх було зручніше туль депортувати. Що ми зараз і бачимо, що відбулося. Таке моє меркування.
Олександр, хочете, що не можете щось додати до цього?
Да, я хотів сказати ще такий момент, що я часом чую слови, чому Україна не підтримує, не допомагає білоруським доброхотникам. Да? Господарство, перед тим, як задавати це питання Україні, да, ви задаєте питання самим собі. Чому білоруси, да, не готові допомагати своїм жовнірам, тим, хто оборонив і обороняє гонор і годність білоруської нації? Треба поважати себе. Ніхто не буде поважати нас, коли ми не почнемо поважати себе і відстоювати свої інтереси. Неважно, як до цього ставиться інше, да. На першому місці повинно бути білоруські питання для білорусів. Українські для українців – це нормально. Польські для поляків, литовські для литовців – це логічно. Але наші інтереси білоруські, коли Демсіл у нас представляється, збираються, да, повинні бути важними на першому місці. Неважно, як до цього ставиться інше.
Дякую великі. Олександр Кузь-Клочко, Павел Приєвський були у нас у ефірі. І ми вельми сподіваємося, що ситуація з Василем Веромейчиком вирішиться на користь. Махчима, все ж таки, як ми і казали на самому початку нашої розмови з Євгеном Магдом, Україна неким чином доможеться, каб обміняти Василя на когось з затриманих окупантів російських. Дякую великі. Живі Білорусі.
Живі вічно.
Далі у програмі «Євразум».
Дармоєда в Україні не буде. Чому Лукашенко не може їх перемогти уже 10 років?
Що ми з ними возимося?
Тоді він потребував скончити з дармоєдством до початку 15-го року. З гэтага нічого не отрималося.
Силовики тиснуть на ЛГБТК плюс супольність у Білорусі по російським законі.
Ёсць кейсы, калі правоохоронныя органы затрымлівалі людзей і казалі, што ў нас ёсць гэты ЛГБТК закон, супраць ЛГБТК. І лічна на тое, што ім супярэчылі, яны казалі, не, што ў Расіі, значыць, у нас ёсць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту. На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародная федерація водних відео спорту дозволила білорусам виступати у синхронному плаванні і естафетах. Раніше білоруси могли бути допущені до споборництва тільки у індивідуальних дисциплінах. Нові правила для спортовців з країн, які знаходяться у стані конфлікту, почали діяти з 18 листопада. Російські і білоруські спортовці при виконанні критеріїв допуску тепер можуть приймати уділ у споборництвах по плаванні, плаванні на відкритій воді, синхронному плаванні і скачках у воду во всіх дисциплінах. Дисциплінах. Под забороной застається удел у турнірах по водним полам. Беларуская теннісістка Арына Сабаленко претендує на звання лепшай сёлета по версії жаночай теннісної асоціації. Яе конкурентками за узнагороду з'являються Іга Свёнтак, Кары Гауф, Жасмін Паоліні і Джэн Цінвэнь. У сезоні, які завершився, Сабаленко виграла турніри Вялікага шлему у Австралії і США. Так само отримлювала перемоги на споборництвах у Цинциннаті і Ухані. Футбольний тренер Олександр Сяднюк може узначаліть брэсцкий клуб «Динамо». Ён уже сустрэўся з генеральним директором команды Олександром Неудахом і керівником Брэсцкой області Петром Пархомчиком. Паводле інформації спортового сайта «Трибуна», перамовы пакуль не дають плёну, бо Сяднюк хоча атрымліваць заробак на ўзроўні таго, што яму платілі ў казахстанскім клубе «Ардабасы». Гэта каля 15 тысяч долараў за месяц. Згодна з цяперашнімі лімітамі, галоўны тренер команды чэмпіянату Беларусі не може атрымліваць заробок больш за 3200 долараў для вылічэння падаткаў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Зараз будзе цытата. Рыхтуйцеся, бомжоў і дармаедаў у краіне не будзе. Гэта папярэджанне Александра Лукашэнкі, дадзенае на апошніх дажынках.
Але самае цікавае, што Александр змагаецца з дармаедамі ўжо 10 гадоў і ўсё ніяк не можа іх перамагчы.
З яго барацьбой і прычынамі паразы ў эфіры YouTube-канала «Свабода прэміум» разбіраўся журналіст Дмітрый Гурневіч.
Барацьбе з так званымі дармаедамі хутка споўніцца 10 год. Яшчэ ў 15-м годзе МУЗ Беларусі прапаноўвала ўнесці ў адміністрацыйны кодэкс артыкул аб дармаедстве. Але гэта і так лайт. За год да гэтага Лукашэнка прапаноўваў змяшчаць дармаедаў у працоўныя лагеры.
За што ты ім создаць лагера соответствующие, агарадзіць калючай проволакай і заставіць работаць на сваіх дзяцей? Што мы з імі возімся?
Тады ён патрабаваў скончыць дармаедствам да пачатку 15-го года. З гэтага нічога не атрымалася. Справа аднавілася праз пару год. У выніку прынялі дэкрэт, які ўводзіў падатак на дармаедства. Тады па ўсёй краіне пачаліся пратэсты і ўлады адступілі. Цяпер беларускім заканадаўствам не вызначаецца паняцце дармаедства. У так званую базу дармаедаў Беларусі цяпер трапляюць працаздольныя грамадзяне, не занятыя ў эканоміцы, таксама тыя, хто больш як на 30 дзён з'ехаў любую краіну, акрамя Расіі, Кіргістану, Арменіі, Казахстану. Гэтыя людзі аплачваюць камунальныя паслугі па поўным кошце, выключэнне выезд на лекаванне або камандзіроўку. На пачатку году ў МУЗ ізноў загаварылі пра артыкул супраць дармаедства, але працягу не было. Улады натхняюцца часамі Савецкага Саюзу. Тады дармаедства было крымінальным злачынствам. У БССР дармаедаў судзілі па артыкуле 204 крымінальнага кодэксу. Пакаранне паводле гэтага артыкула прадугледжвала пазбаўленне волі на тэрмін да 1 года. Апёкшы 7 год таму рукі па самыя локці, сёння рэжым спрабуе паўтарыць тое ж, але больш лагодна.
Мы паможам. Мы паможам, предаставім рабочае месца. Только ідзіце работаць.
У Беларусі назіраецца самы вялікі дэфіцыт працоўных рук за ўсе гады існавання незалежнай дзяржавы. Галоўная прычына недахопу кадраў – самая масавая ў сучаснай гісторыі Беларусі эміграцыя. Але ўсе меры зводзяцца галоўным чынам да звыклага спосабу – гвалту, узмацнення прыгоннай залежнасці грамадзян ад дзяржавы. Улады, напрыклад, імкнуцца павялічыць тэрмін адпрацоўкі пасля заканчэння навучальных установаў. Падвысілі таксама пенсійны ўзрост. Лукашэнка заклікаў вяртаць на працу пенсіянераў. Аднак усё гэта мала дапамагло. Зрэшты, беларусаў пераконваюць, што нічога не сталася. Усё под контролем.
Не какое-то количество уехавших куда-то из страны в 2020-2021 году не является ни критичным, ни проблемным для Беларуси. Всегда уезжали куда-то по трудовой миграции как какое-то количество людей. Потом, значит, это все восполнялось внутренней трудовой миграцией.
Белая миграция коллективизацию не остановила.
Тем часом у Беларуси вёска імкліва вымирая. Проблема дефициту працоўных ресурсов протягивая обвастраться. Пасля чарговых пагрозаў Лукашэнкі дармаедам, Камітэт па працы, занятасці і сацабароне насельніцтва Менгарвыканкама анансаваў міні-кірмашы вакансій. Давайте зірнем, якія там прапановы. Нам кадоры шукаюць зваршчыка. Заробак 2000 рублёў. Слесар 1500, 2000. Свідравальшчык 1500 або 1700 беларускіх рублёў. Але амкадор і так яшчэ топ. Ідзем далей. Менскі гарадскі сацыяльны камбінат «Гармонія» шукае санітарку, заробак 1100 рублёў. Медсястра-спецыялістка 1300 рублёў, дворнік 960 рублёў. На ўсіх вакансіях заробак меншы за 500 даляраў. Дэжавю 17-го году, калі людзі выходзілі на вуліцу.
Дай мне нормальную работу, я пойду на работу. Дай, пожалуйста, любую работу, даже пойду, веник возьму, да буду метить. Ну дайте мне работу.
Ну вот Лукашенко патрабуе ўраду, што было 500 даляраў зарплата.
Як Лукашэнка 10 гадоў змагаецца з дармаедамі і ніяк не можа іх перамагчы, працягвае Дмітрый Гурневіч.
Лепш сітуацыя выглядае на МАЗе. Прыбіральшчыцы там прапануюць 850-1700 рублёў, электраманцёру 1700-2450, фрэзероўшчыку 1600-3900. Гэта гучыць значна лепш. Толькі ёсць нюанс. Гэта Менск, дзе і жыццё даражэйшае. Вось, напрыклад, вакансіі ў немалым таксама Бабруйску. Прадпрыемства «Беларусь Гуматэхніка» мае вельмі шмат прапановаў. Заробак ад 800 рублёў да максімум 1500. 500 даляраў, якія Лукашэнка абяцаў 7 год таму. Тут усё яшчэ недасягальная вышыня.
Мы паможам. Мы паможам, предаставім рабочае месца. только идите работать.
При гэтым улады так мяняюць законы, каб дармаедаў становілася ўсё больш і больш. У канцы студзеня чыноўнікі ўнеслі змены ў пастанову аб дармаедах. Яны закранулі індывідуальных прадпрымальнікаў. Каб не стаць дармаедам, ім трэба было заплаціць падаходны падатак. Проста рэгістрацыі ў якасці ІП недастаткова. Таксама паводле дакументу ў дармаеды могуць залічыць беларусак, якія выхоўваюць дзіця 7 гадоў ці трох і больш непаўналетніх дзяцей, а таксама бацькоў дзяцей-інвалідаў, калі яны з'ехалі за мяжу на больш за 30 дзён і фактычна не пражываюць у Беларусі. Выключэнне выезд на лекаванне ці аздараўленне. Ад дармаедства вызвалілі раслінаводаў і жывёлаводаў, але займацца жывёлаводствам і раслінаводствам яны павінны на сваім зямельным участку і адсутнічаць у краіне не больш за 30 дзён за квартал.
Беларусь – государство для народа, поэтому все решения должны приниматься в интересах людей.
Шмат гадоў беларускія чыноўнікі казалі, што Беларусь – гэта сацыяльная дзяржава, а абарона інтарэсаў грамадзян – прыярытэт для ўлады. У Беларусі дзяржаве цяпер стала прасцей забраць дзіця сям'і. Новы закон прынялі ў канцы 23 году. Цяпер дастаткова, каб абое бацькоў не працавалі больш як 3 месяцы, тады сям'ю паставяць на ўлік як тую, што знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным становішчы.
Давайте рожаць дзяцей.
Яшчэ адзін фактар, каб паставіць у СНС, дастаткова аднаго з бацькоў судзіць за распаўсюд экстрэмізму, напрыклад, за падабайку або рэпост. Спасылкі на забароненае ў Беларусі медыя. У Беларусі стала складаней аддаць сваё дзіця вучыцца ў прыватную школу. Большасць з іх у Беларусі проста закрылі. З 35 школ засталося 6. Атрымаць вышэйшую адукацыю ў прыватных установах таксама стала складаней. Сёлета закрыліся некаторыя прыватныя ВНУ, якія працавалі з 1990-х гадоў. 3 тысячы студэнтаў падалі заяўкі на перавод у іншае ВНУ. У Беларусі недахоп медыцынскіх работнікаў складае больш за 10 тысяч чалавек. Даводзіцца пераконваць, як страшна беларускім лекарам на Захадзе.
Уехав в Евросоюз, зачастую им приходится долго подтверждать квалификацию, годами учиться. А чтобы пройти стажировку, госпиталю еще и заплатить. По итогу опускаются руки. Жить-то за что-то нужно, дорога одна. Подсобный рабочий, уборщик.
Не хапае лекаў, яны даражэюць. За 23 год лекі ў Беларусі падаражэлі на 12%. Некаторыя лекі часова зніклі з продажу. Падаражалі і медычныя паслугі, хоць улады запэўнівалі, што яны патаннеюць. Зрабіць, напрыклад, панарамны здымак зубоў у 23 годзе каштавала 25 рублёў, а годам раней было 12. Пасля 22 году стала складаней набываць у Беларусі якасныя тавары ад адзення да тэхнікі і тавараў для аўтамабіляў. Многія заходнія фірмы закрылі свае крамы ў Беларусі праз санкцыі.
Ну, это, конечно, безобразие.
Ну, это, конечно, безобразие, но это по всей стране.
Таму многія беларусы бягуць за мяжу. Але і паездкі на працу за мяжу сталі складаным квестам. Беларусы могуць чакаць у чэргах на памежных пераходах суткі або нават некалькі. Абяцанне з 2014 году пра працоўныя лягеры за калючым дротам робіцца ўсё больш рэальным.
Гэта быў журналіст Дмітрый Гурневіч, які прааналізаваў змаганне Лукашэнкі з дармаедамі, якому ўжо споўнілася 10 гадоў.
Далей у праграме «Еўразум».
Сілавікі ціснуць на ЛГБТК-плюс супольнасць у Беларусі па расійскім законе.
Ёсць кейсы, калі праваахоўныя органы затрымлівалі людзей і казалі, што ў нас ёсць гэты ЛГБТК-закон, супраць ЛГБТК. І лічна на тое, што ім супярэчылі, яны казалі, не, што ў Расіі ёсць, значыць, у нас ёсць.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю, гэта навіна шоу-бізу. 55-гадовая спявачка Гвен Стэфані расказала ў шоу Дрю Бэрімор аб тым, што будучы вучаніцай сярэдняй школы, яна адчувала неўпэўненасць за сваёй знешнасці. Гвен наведала праграму, каб прадставіць свой новы альбом. Калі яна тлумачыла, што натхніла яе на песню «Прыці», выканаўца сказала: «Я азіралася на сваё жыццё, на ўсе гэтыя фота, на сваю фізічную і ўнутраную прыгажосць. Я думала аб восьмым класе, я як быццам глядзела ў люстерку у спортзале, як быццам сама з сабой і думала: «Я мілая, я не магу сказаць». Спявачка расказала, як праглядала рэтраздымкі, каб вызначыць, калі яна адчувала сябе самай прыгожай і калі падабалася сабе больш за ўсё. Гвен адзначыла: «Гэта адбылося якраз у той момант, калі Блэйк пачаў мяне кахаць». Дженніфер Лопес публічна заяўляе, што сканцэнтравана на працы і дзецях, але яе прыхільнікі ў гэтым сумняюцца. Яны ўпэўненыя, што на фоне разводу з Бенам Афлікам Джэй закруціла новы раман. Спявачку і актрысу зноў заўважылі ў кампаніі свайго ахоўніка. Відавочцы ўпэўненыя, што зорку яе бодігарда звязваюць не толькі працоўныя адносіны, што гэта звядзе Бена Афліка з розуму. Яна не хацела гэтага разводу, але Бен заўсёды быў з тых, хто ўцякае ад сваіх праблем. На яе думку, невялікі флірт выправіць яе імідж, сцвярджае інсайдер Радар Онлайн. Роберт Паттісон мае намер далучыцца да зорнага ансамбля наступнага фільма Крыстафера Нолана. Ён ужо вядзе перамовы. Аб новым праекце аскараносного рэжысёра падрабязнасцяў пакуль няма. Вядома, што ў ім згуляюць Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Зендая і Лупіта Ньёнга. Дата рэлізу ў IMAX прызначаная на 17 ліпеня 2026 года. Яна супадае з шэрагам фільмаў Нолана, да прыкладу з Опенгеймерам. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё.фм. У Беларусі няма закона аб забароне прапаганды ЛГБТ, але ён існуе ў Расіі. Жывучы паводле расійскіх наратываў, беларускія сілавікі затрымліваюць і караюць прадстаўнікоў супольнасці ў нашай краіне. Прапаганда працуе добра. У існаванні такога закона пачынаюць верыць нават тыя, хто падпадае пад гэтыя рэпрэсіі.
Як кажа актывістка Наста Базар, калі чытаеш навіны, можна падумаць, што сілавікі прыходзяць проста да ўсіх актывістаў, бо ідуць чысткі перад выбарамі. Але не, мае значэнне статус чалавека, асабліва цяжка прыходзіцца трансгендерным людзям, бо іх у Беларусі выявіць вельмі лёгка, і існуюць цэлыя спісы.
19 лістапада падчас прэс-канферэнцыі праваабарончай арганізацыі «Прававая ініцыятыва» Наста Базар расказала, з якімі выклікамі сёння сутыкаецца ЛГБТК-плюс супольнасць у нашай краіне, і прэзентавала даследаванне на гэтую тэму.
Падрабязнасці ў рэпартажы Еўрарадыё.
У сакавіку 2023 года Александр Лукашенко ў сваім штогадовым пасланні заявіў пра неабходнасць спыніць любыя ідэі, якія, на яго думку, абязлюджваюць краіну. У тым ліку ён меў на ўвазе папулярызацыю бяздзетнага лада жыцця і так званыя нетрадыцыйныя стасункі. У выніку летам 2023 года Генпракуратура Беларусі прапанавала ўвесці пакаранне за прапаганду так званых нетрадыцыйных стасункаў, чайлдфры і педафіліі. І ў сакавіку 2024 года у пастанову Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь нумар 18 былі ўнесеныя папраўкі, якія прыраўнялі дэманстрацыю так званых нетрадыцыйных палавых стасункаў да парнаграфіі. Гэта фактычна забараніла любое абмеркаванне ЛГБТК плюс пытанняў у станоўчым або нейтральным ключы. З таго часу гэтыя змены суправаджаюцца масавай кампаніяй рэжыму, накіраванай на дыскрэдытацыю гендэрнай разнастайнасці і чайлдфры, якія разглядаюцца як пагроза нацыянальнай бяспецы і дэмаграфічнай палітыцы краіны. У сваёй справаздачы прававая ініцыятыва прыводзіць вядомыя прыклады рэпрэсій над прадстаўнікамі ЛГБТК-плюс супольнасці. Слухаем актывістку Насту Базар.
На дадзены момант мы не ведаем, колькі дакладна затрымана актывістаў-актывістак, але важна адзначыць, таму што у сакавіку, у верасні пайшлі масавыя затрыманні, я думаю, таксама пра гэта ўсім вядома. Гэта былі затрыманні актывістаў-актывістак, гэта былі затрыманні, зараз асабліва ідуць па родным, па зняволеных. І зразумела, што гэта такі ціск перад выбарамі, калі зачышчаюць прастору ад любой грамадзянскай думкі, ад любога актывізму. Але і можна было б падумаць, што як бы ЛГБТК людзі патрапілі выпадкова пад гэтым гэтую актывістку сераду, але гэта не так, тому што прыходзілі непасрэдна да ЛГБТК людзей, тому што забіралі ў тым ліку, напрыклад, партнэраў і партнэрак актывістаў, актывістак і давалі ім таксама суткі. І тут няма ніякай прычыны, акрамя таго, што гэта людзі ЛГБТК. Таксама было затрыманне трансгендерных людзей. На ўсялякі выпадак пацверджу, што усе трансгендерныя людзі ў Беларусі, яны упісаныя ў адзін вялікі дакумент, бок іх шукаць па факту як бы не тое, што цяжка. Але чамусьці менавіта ў верасні было затрымана 8 трансгендерных людзей, і гэта ў невялікі час. Трансгендерныя людзі зараз з'яўляюцца самай уразлівай групай сярод ЛГБТК людзей, на іх зараз найбольшая ідзе, не ведаю, прапаганда ненавісці, агрэсіі і так далей.
Да вясны мінулага года такія выпадкі насілі хутчэй эпізадычны характар, кажа Наста Базар. Са слоў актывісткі, дзяржаўная кампанія супраць ЛГБТК плюс людзей, якая з кожным годам становіцца ўсё больш жорсткай, можа нашкодзіць не толькі прадстаўнікам супольнасці, але любому беларусу ў прынцыпе.
На адзін ёсць прыклад, ён публічны. Там я магу пра яго гаварыць, калі гетэра-мужчыну прынялі проста па знешняму выгляду за прадстаўніка ЛГБТК супольнасці, проста таму, што ён добра выглядаў, у яго была добрая фрызура, ён быў добра апрануты, у яго быў манікюр без колеру, але проста акуратна пастрыжаны манікюр. І толькі з-за гэтага яго міліцыянеры чыталі як гея, і адразу да яго стала больш жорсткае стаўленне. Такім чынам важна данесці, што тое, што адбываецца, гэта датычыцца не толькі ЛГБТК супольнасці, але кожнага і кожнай. І ёсць ўжо два кейса распачатых крымінальных спраў за парнаграфію, удачненне да трансгендерных персон. На жаль, не можам пакуль казаць усе падрабязнасці, таму што не ўсе людзі яшчэ ў бяспечным месцы. Але я магу сказаць, што адна з гэтых справ распачата на падставе фотаздымка, і ў фотаздымку насамрэч не было нічога надта інтымнага альбо аголенага цела. Такім чынам гэта паказвае нам, што па факту мы можам прыйсці да таго, што любы фотаздымак, які будзе, не ведаю, счытаны праваахоўнымі органамі як рамантычны, можна прыпісаць да ЛГБТК чалавека і асудзіць проста на падставе таго, што ёсць ЛГБТК, ёсць прапаганда гомафобіі.
Распавядаючы пра сітуацыю, актывістка Наста Базар кажа, што сённяшні падыход беларускіх уладаў знішчае ідэнтычнасць і ператварае прыватнае жыццё грамадзян краіны ў прастору сталага страху. Такім чынам, ЛГБТК плюс людзям становіцца небяспечна не толькі выказваць свае погляды, але і проста існаваць адкрыта. Чым можна дапамагчы?
ТГХ збірае подпісы пад петыцыі супраць закону, супраць узмацнення ціску на ЛГБТК супольнасць. І гэта петыцыя, яна напісаная да ўладаў Беларусі. Зразумела, што мы зараз нічога не зменім, але вельмі важна таксама, каб яна была падпісаная вялікай колькасцю людзей для таго, каб паказаць міжнароднай супольнасці пра тое, што так, гэта насамрэч праблема, і мы гэта бачым. І ёсць дзве арганізацыі, наколькі мне вядома, ТГХ таксама, па-моему, могуць збіраць данаты, ёсць таксама Прызматыка, гэта ЛГБТК арганізацыя ў Вільні, яны зараз займаюцца вельмі актыўна падтрымкай ЛГБТК людзей, якім трэба выязджаць, рэабілітавацца, адаптавацца і так далей.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.